Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti u Kninu tokom obeležavanja godišnjice Oluje, Zvižduci, Josipoviću i Milanoviću. U Srbiji se uglavnom ukazuje na egzodu Srba iz Hrvatske, dok se zanemaruje odgovornost srpske strane za ratne strahote. Povodom ukidanja prve presude za organizovani kriminal u BiH u slučaju Turković, Srpska lista neće odustati od svojih uslova za ulazak u buduću vladu Kosova. O učinku vlade Srbije nakon prvih 100 dana, anonimni svedok u slučaju ubistva crnogorskog novinara Duška Jovanovića još nije ispitan, iako se prijavio pre 2 mjeseca. Povodom kampa nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve u kome decu između ostalog obučavaju ratovanju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o obeležavanju 19. godišnjice Hrvatske vojne policijske akcije Oluja, tokom koje je deo predstavnika veteranskih udruženja zviždao dok su govorili premijer Zoran Milanović i predsjednik Ivo Josipović. Milanović je za to optužio opozicioni HDZ, a analitičari u protestima ne vide ništa neobično, javlja Eni Zebić.
Zviždanje i uzvici negodovanja premijeru Zoranu Milanoviću i predsjedniku Ivi Josipoviću, ali ne i organizirana sabotaža proslave kakva je bila prošlog studenog u Vukovaru. Tako je prošlo obraćanje prvih ljudi hrvatske politike na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, odnosno obilježavanju 19. obljetnice Oluje, premijer Zoran Milanović.
Pozdrav svima, a naročito onima koji drugu godinu za redom deru svoje grlo. Nama neka dođu zviždati na Markov trg, jer to je mjesto gdje se zviždi, a ovo je mjesto gdje se poštuje sve one koji su pali za Hrvatsku.
Milanović je bio vrlo precizan u lociranju tko stoji iza zvižduka, naime HDZ u predizborne svrhe. Predsjednik Josipović, kojem se negodovalo nešto manje nego Milanoviću, kazao je kako ga zvižduci nisu iznenadili, jer to na današnji dan nije niti toliko važno.
To je demokracija. Na kraju krajeva i zato su se branitelji borili.
Je li ovo bila politička zloupotreba i manipulacija Olujom ili nešto normalno u pluralnim društvima? Za naš radio govori politički analitičar Žarko Puhovski.
Meni se čini da je potpuno normalno u svakoj pluralističkoj zajednici da se veliki datumi koriste za svjetonazorske i političke manipulacije, i u tomu ne vidim ništa neobično. To se događa i u drugim demokratski zrelim sredinama od Hrvatske.
Zviždali su i bučali neki predstavnici veteranskih udruga. One po svojim statutima jesu nevladine udruge, ali očito su jako daleko od toga da budu i nestranačke. Profesor Puhovski.
Ako su ovi koji su tamo fučkali doista ovlašteni predstavnici branitelja kakvima se smatraju, onda zapravo ispada da se branitelji borili za vladavinu HDZ-a i da svaku drugu vlast osim HDZ-ove smatraju nenarodnom, neprirodnom i pogrešnom.
Politički analitičar Branko Caratan HDZ-ovu instrumentalizaciju nekih veterana tumači samo na jedan način.
Vidite da je izborna kampanja već počela.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko najavio je da danas u Kninu neće biti zviždanja i prosvjeda, ali čini se da se nije previše trudio da taj naputak prenese i svojim stranačkim simpatizerima iz veteranskih udruga. Ujutro je na Kninskoj tvrđavi podignuta velika hrvatska zastava, kao i na današnji dan pre 19 godina. Pročitana su imena svih hrvatskih vojnika poginulih u akciji Oluja i položeni vijenci zapaljene svijeće na spomenik poginulima. Zbog zviždanja je predsjednik Josipović u govoru u Kninu tek u par naznaka skicirao svoju poruku kako pobjedu u ratu mora slijediti pobjeda u miru, koju je jasnije eksplicirao u službenoj čestici povodom Dana pobjede. Pobjediti u miru znači u punoj mjeri izgraditi demokratsku i funkcionalnu državu, državu ravnopravnih građanki i građana, državu ljudskih prava i sloboda, zemlju koja vlada prava i institucije države služe građanima. Pobjediti u miru znači izgraditi državu kojoj svatko može pristojno živjeti od svog rada i uživati u sigurnosti. Pobjediti u miru znači razumjeti i prihvatiti različitosti, pa i pružiti ruku i onima koji su u ratu bili na drugoj strani, osjećati sućut za svaku žrtvu, poručio u čestici hrvatski predsjednik. Središnja proslava Oluje održava se upravo na dan pada Knina, jer je Knin bio središte pobune dijela hrvatskih Srba, koja je 4 godine kontrolirala gotovo 20% teritorija države i koja je taj prostor etnički očistila. Preko 250 tisuća Hrvata prognano je sa svojih ognjišta, oni koji su ostali, većinom starci, bili su nekažnjeno ubijani. Akcija je trajala 84 sata, a u slamanje pobune ostvaren je još jedan cilj. Deblokiranje Bihać, koji je bio u obruču snaga bosanskih i hrvatskih Srba, a kojem je Ratko Mladić bio namijenio sudbinu Srebrenice samo u mnogo većim razmjerima. Na kninskoj proslavi ni ove godine nije bilo političkih predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj, ali je kao i prošle godine u službenom izaslanstvu bio predsjednik Srpskog demokratskog foruma i oštar kritičar neprocesuiranja postolujnih ratnih zločina Veljko Đakula. Danas u Kninu nije bilo govora o tim zločinima i postolujnom paležu i pljački. Međutim, o tome se u Hrvatskoj ovih dana dosta govorilo, osjetno više nego ikada do sada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bio je to prilog o obilježavanju godišnjice Oluje u Hrvatskoj, a dan ranije u Srbiji je bio Parastos, i tako iz godinu u godinu svakog avgusta Srbija i Hrvatska pokazuju koliko su udaljeni njihovi pogledi na ratna zbivanja tog avgusta 95. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Iz ovogodišnjeg medijskog arsenala naslova pod kojima se izveštava o Parastosu, uglavnom u ovdašnjim veoma čitanim tabloidima, izdvajamo:
Hrvati slave klanje Srba, a Srbi im plaćaju milione. Braćo Srbi, jesmo li normalni? Hrvatska i dalje slavi genocid, a Srbi na hrvatsko primorje ostavljaju 30 miliona evra u kešu. To je isto kao kada bi Jevreji išli u diskoteku u Auschwitz. Srbi oplakuju, Hrvati slave. Zabraniti Hrvatskoj da slavi zločin.
Ne sporeći zločine nad Srbima i njihovo etničko čišćenje u akciji Oluja, Drago Kovačević, bivši gradonačelnik Knina, javno godinama ukazuje da su ne samo Srbi, već i Hrvati u Srpskoj krajini bili žrtve politike cinično nazvanog humanitarnog preseljenja režiranog u kancelarijama političara i akademika. On tvorce etničkog inženjeringa naziva političkim švercerima.
91. godine su Hrvati u značajnoj mjeri etnički očišćeni. Ostalo je par sela, recimo bilo jedno selo u okolici Korenice, mislim da se Prla pa Čezala. Bilo je u samom gradu Kninu je možda ostalo 400-500 Hrvata maksimalno, od 4-5 hiljada koliko je bilo.
Još jedan bivši vođa krajiških Srba, Milan Babić, u Hagu je, izazvavši lavinu osuda sa srpske i neverice sa hrvatske strane, svojevremeno pre nego što će sam sebi presuditi, tražio oprost za zločine koji su činjeni nad Hrvatima.
Dozvolio sam sebi da učestvujem u progonu najgore vrste protiv ljudi samo zato što su bili Hrvati, a ne Srbi. Molim moju braću Hrvate da oproste svoje braće Srbima.
Šta Drago Kovačević misli o haškom pokajanju Milana Babića?
To je bio jedan hrabar iskaz.
Ali to ne postoji više u sećanjima u Srbiji?
Pa ne postoji, jer se to maksimalno se stigmatizovalo kao izdaja.
Tako da... Mislite da i danas isto misle Srbi?
Apsolutno. Evo današnje novine... Našao sam tekst da neki igrač Srbin hoće da igra za reprezentaciju Kosova, gdje je rođen, igra tamo u Gnjilanu, živi, i zato što hoće da igra za reprezentaciju Kosova, napravljena je čitava drama, evo danas 5. augusta 2014. godine.
Verujemo da će se mnogi nenaviknuti na podsjećanja na ovakvu srpsku stranu rata upitati, pa zar da se na dan kada su Srbi masovno proterani govori o srpskoj krivici. Istoričar Čedomir Antić, koji je, usput da kažemo, optužio naš radio da vodi nacionalističku hrvatsku, albansku i inu politiku, tvrdi:
Ja ne znam za evropsku naciju koja je bila spremna da se pokaje više nego srpski narod. I meni se čini da u ovom trenutku je na Hrvatsku red. Srbija prihvatila da je 90% kriva za rat. I danas mi govorimo o tih 10% drugih koje Hrvatska ne želi da prihvati.
Istoričarka Dubravka Stojanović međutim ukazuje da se podjednako i u Beogradu i u Zagrebu ne vidi druga strana. Kada se u Srbiji govori o Oluji, onda se govori samo o 5. avgustu 95.
Govori se kako je napravljena Republika Srpska Krajina, za koju, čisto da podsjetim, je presekla Hrvatsku na dva dela. Dakle, Hrvatska uopšte nije mogla da funkcioniše kao celina zbog toga što je moralo nešto da se ide na Pag, pa preko Paga da se povezuje sa srednjom i južnom Dalmacijom. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar je da je odatle proterano hrvatsko stanovništvo, bukvalno, dakle, napravljeno etničko čišćenje. Dakle, to je sve bila srpska strana rata, da tako kažem, do 95. Hrvatska opet ne vidi ovu srpsku stranu i pre te 90. dakle, od trenutka kada su krenule pretnje Srbima, kao što ne vidi ni događaj iz Oluje. Prema tome, mislim da bi ogroman korak bio da se samo za početak vidi i ona druga strana i da bi tu već dobili jednu celinu koju ne smemo da izgubimo iz vida kada govorimo o zločinima jedne i druge strane.
Na vreme na koje nas vraća Dubravka Stojanović od pre 5. avgusta, podsjetit će nas nekoliko beležaka iz audio i video arhive. Državna televizija Srbije 93. na drugu godišnjicu formiranja takozvane Republike Srpske Krajine bez rezerve konstatuje.
Srpski narod ima svoju republiku, Srpsku Krajinu, koja pod zaštitom Ujedinjenih nacija ima sve atribute potrebne jednoj samostalnoj državi, granice, teritoriju, narod i organizovanu vlast.
Sveštenik Srpske pravoslavne crkve, episkop Nikanor.
On je taj mirotvorac koji miri Srbe i Hrvate, te vjekovne neprijatelje.
Na lokalnim radiostanicama lokalni komandanti sejali su obećanja, radio Petrova Gora.
Ja sam danas čuo da ste rekao neku granicu do Kupe, ali ja mislim da ćemo ih do Save sve ono sčućuriti u jedan u Zagreb i onda ja mislim da ova vlast svim ekstremnim Hrvatima samo spremila sanduke i da ih je pozvala na smrt i oni nemaju nikakve šanse.
Ovakav govor je prošlost, ali prošlost koja nije, bojimo se, suštinski promišljena. Da jeste, oni koji tuguju 4. augusta malo bi se istideli što su ćutali kada su proterivane njihove komšije, a oni koji slave 5. bare malo bi bili tiši zbog nepovratnog bekstva 200.000 njihovih građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o učinku vlade Srbije povodom 100 dana od njenog osnivanja. Frenetična zakonodavna aktivnost koja je rezultirala usvajanjem 32 zakona od 42 vladina predloga obeležila je prvih 100 dana rada kabineta Aleksandra Vučića. Usvojeni su među njima zakon o radu, zakon o stečaju, penzioni zakon koji su godinama do sada samo populistički najavljivani, ali zbog nepopularnosti izbjegavani. Da li se u prva tri mjeseca moglo uraditi više, istraživala je Branka Trivić.
Efikasnost u donošenju zakona išla je na uštrb primjene demokratskih procedura, poput javne rasprave o njima, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
U tom pogledu teško da bilo ko može da da neku vrstu zamerke, ali ta efikasnost je išla na uštrb demokratskih procedura. Poljno politički ova vlada je deklarativno gledano nastavila kurs ka Europskoj uniji, ali imamo ukrajinsku krizu. Ta strategija nesvrstavanja može da uspe, međutim otvoreno je pitanje kada će zapravo doći trenutak da se iz politike nesvrstavanja konačno dogodi ono što se već duže vremena odbija, to je politika opredeljivanja. U tih 100 dana desile su se i poplave koje nije proizvela vlada, ali s kojima ona morala da se bori, i to je dodatno i ekonomski i društveno iscrpilo ne samo vladu, nego i građane Srbije. Ima tu nekih stvari koje prosto ova vlada je mogla da izbegne, a to je ne baš tako sjajna atmosfera u medijima, gde nema, nažalost, mnogo prostora za slobodnu diskusiju, iako postoji komotna većina. Postoje dosta afektivnih reakcija na kritičke natpise, mali je prostor za toleranciju.
Velika zamerka vladi, dodaje Stanković, jeste raspoređivanje tereta krize na grbaču najsiromašnijih radnika i penzionera. On primećuje i da je Vučić promenio odnos prema tajkunima. Iako je u ekspozeu obećao narodu da neće imati tajkunsku državu, sada dopušta da ga savjetuje skupina srpskih tajkuna, a jednog od njih, koji je učestvovao u problematične 24 privatizacije i čija firma državi duguje milione evra za porez, hoće da postavi na čelo propalog javnog preduzeća Železnice Srbije.
Znate, napravio Vučić jedan neverovatan šif. Znači, bio neko ko se borio za kredibilitet u javnom mnjenju, a onda je bio isukani mač protiv tajkuna. Kad je došao na vlast, imam blag osjećaj da on ide ka nekoj pacifikaciji tih suprotnosti, ka nekoj vrsti onako zaobilaznih dilova i slično.
Vlada je u rekordnom roku usvojila reformske zakone koji će unaprediti poslovnu klimu, ali nije učinila ništa u oblasti fiskalne konsolidacije i reforme javnog sektora. Ocena je Milojka Arsića, profesora ekonomskog fakulteta i glavnog urednika časopisa Kvartalni monitor.
Mislim da je vlada najveći napredak ostvarila i to pri kraju ovog perioda od 100 dana u oblasti unapređenja privrednog ambijenta. Znači, donet je zakon o radu, zakoni o stečaju i privatizaciji su usvojeni. Penzijski zakon, to recimo predstavlja vrlo važan korak koji će na dugi rok urediti stanje u javnim financijama Srbije. Malo je vlada uradila u oblasti fiskalne konsolidacije, reforme javnog sektora, uključujući javna preduzeća. Sasvim normalno 100 dana se čeka da raspiše konkurs za direktora. A neke je trebalo smeniti odmah, jer su ti isti radili već nekoliko godina loš i neke posljednje rezultate vlada ostvarila u oblasti antirecesivne politike.
Nemanja Nenadić, izvršni direktor od Transparentnosti Srbije, ocenjuje da je glavna karakteristika u prethodnih 100 dana vlade na polju borbe protiv korupcije netransparentnost poslovanja vlade sa investitorima.
Mi smo u proteklom periodu se najčešće sretali sa situacijama da se kroz međudržavni sporazum i kroz potonje aranžmane u potpunosti isključi primjena zakona o javno-privatnom partnerstvu. To su recimo slučajevi bivšeg JAT-a, zatim to bi trebalo da bude i ovaj slučaj sa zemljištem u Bačkoj, jer u stvari je reč o tome da se formira jedno zajedničko preduzeće gde su partneri neko iz naše države i neko iz Emirata. Dakle, to je također jedan vid javno-privatnog partnerstva koji bi, da se sprovode zakoni, morao da ide kroz konkurentni postupak gde bi se odabrao partner koji nudi najpovoljnije uslove za takav aranžman. I treći veliki projekat koji, koliko je meni makar poznato, još nije ni na koji način formalizovan kroz neki ugovor, sporazum ili tome slično, je Beograd na vodi, gde bi također trebalo neko zajedničko preduzeće da ga realizuje, a taj strani partner sa kojim će se poslovati očigledno neće biti odabran u nekom konkurentnom postupku, već će to biti preskočeno na osnovu međudržavnog sporazuma i posebne odluke vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o ukidanju prve velike presude u slučaju organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, u kojoj je grupi predvođenoj Zijadom Turkovićem izrečeno ukupno 100 godina zatvora, proces je vraćen na početak. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Zločinačka organizacija, ubice, pljačkaši, krijumčari droge. Sve su ovo optužbe po kojima se Zijad Turković i ostali osuđeni pred sudom Bosne i Hercegovine na ukupno 100 godina zatvora. Samo Turković i Milenko Lakić dobili su po 40 godina. 9 mjeseci kasnije presuda je ukinuta pred apelacijenim odjelom ovog suda, a zbog povrede prava na odbranu optuženih i prava na pravično suđenje. Goran Salihović, glavni državni tužilac, u javnim medijskim istupima optužio je sud da je ovakvim odlukama proizveo pravnu nesigurnost.
Takve odluke, recimo, iz organizovanog kriminala, terorizma, kao što je Jašarević i ova i ostale, i odluke kojim se puštaju ratni zločinci, te odluke o korupciji gdje se sve obustavlja, odnosno spušta na niži nivo kada se radi o korupciji visokih dužnosnika, proizvode kod običnih građana pravnu nesigurnost i uopšte kod svih nas postavlja se pitanje dokle će ovo i dokle ide.
Reagirajući na ovakav istup u sudu Bosne i Hercegovine, navode kako se jednakost strana u postupku mora poštovati, čak i kad su u pitanju slučajevi organizovanog kriminala. Glasnogovornica suda Manuela Hodžić.
U predmetu Zijad Turković i drugi će se u ponovnom postupku pred apelacionom odjeljenjem otkloniti učinjeni propusti, prema potrebi izvesti već izvedeni te eventualno uvesti novi dokazi. Sud Bosne i Hercegovine poštuje princip jednakosti strana u postupku i dosljedan je u pravilnoj primjeni krivičnih zakona i kada je riječ o najtežim slučajevima organiziranog kriminala.
Turkovićev advokat Fahrija Karkin još je davno upozoravao kako će upravo zbog povrede prava na odbranu konačan ishod i biti ovakav, što se i obistinilo.
Uvažena je moja žalba i ukinuta presuda u osuđujućem dijelu. Naređeno je novo osuđenje i u tom pravcu je zakazano za 18. september statusna konferencija na kojoj će se dogovoriti kako je da se izvode dokazi i koji dokaz.
Za advokata i nekadašnjeg predsjednika Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, koji je radio i na nekim od najvećih predmeta u Bosni i Hercegovini, Josipa Muselimovića, drugačija odluka apelacionog vijeća bila bi skandalozna. To bi značilo da je sud spreman preći preko nepravilnosti, pri čemu pravde ne bi bilo ni za Turkovića, ali ni za sve ostale građane.
Izreći nekome vremensku kaznu zatvora u trajanju od 40 godina ili svima skupa 100 godina, a ne provjeriti obranu, ne provjeriti ono na što se ti ljudi pozivaju i čime žele dokazati svoju nevinost, da o tom treba razmisliti netko drugi. To mi budi nadu da naš pravosudni sustav i u takvim predmetima ima hrabrosti donijeti ovakvu presudu.
Građani, kako reče tužilac Salihović, s razlogom su zabrinuti za rad pravosuđa i ishod predmeta, što su iskazali i protestom pred kantonalnim tužilaštvom u Sarajevu.
Jer oni najveće vinovnike pljački u Bosni i Hercegovini poslijeratne aboliraju, ne procesuiraju.
Pravosuđe u ovom društvu je crna rupa ozonska. Da oni funkcionišu, mi ne bili u ovakvoj situaciji.
No činjenica je da u svakom procesu postoje dvije strane. U ovoj priči, navodi Manuela Hodžić iz suda Bosne i Hercegovine, tužilaštvo je nezadovoljno ishodom žalbenog postupka. Međutim,
to ne može opravdati ishitrene i oštre izjave kojima se pokušava diskreditirati ne samo sud Bosne i Hercegovine i njegove sudije, nego i cjelokupan pravosudni sistem. Sud Bosne i Hercegovine smatra neprimjerenim da čelnici institucija, koji također trebaju ne samo poznavati, već i poštivati krivične zakone, uključujući sva procesna pravila prvostepenog i drugostepenog postupka, daju izjave koje unose nemir i zbunjenost među građane, a nemaju uticaja na krajnji ishod postupka.
Ono što se zaboravlja jeste da su brojni pompezni i veliki predmeti padali zbog loše pripremljenih optužnica ili čak gubljenja originala dokaznog materijala. Advokat Muselimović upozorava da tužilaštva ne smiju podizati optužnice tek da bi ih podigli.
Preuzeo sam obranu na sudu Bosne i Hercegovine u jednom predmetu. Sigurno je da će u tom predmetu biti provedeno puno dokaza, puno svjedoka i sigurno je da će u tom predmetu doneta oslobađajuća presuda. Kad vam kao iskusavci kaže da je sigurno da to ne može opstati, onda se vraćamo na pitanje, to je da se optužnice moraju puno, puno serioznije pripremati. Ovdje ima po meni jedan nedostatak. U zakonu kaže da je sudac dužan optužnicu potvrditi u roku od 8 dana. Ne postoji čovjek na svijetu koji za 8 dana može pružiti jedan predmet kao što je Turković ili sličan.
Čudi iz toga što baš glavni tužilac stavlja upitnik na pravosudni sistem i pita se dokle će sve otići. Tim prije što je baš tokom suđenja Turkoviću jednog od državnih tužilaca u tom predmetu, Olega Čavku, prvo optuženi prijavio za uzimanje 30.000 eura mita u sudskom procesu svjedoku pokajniku u ovom predmetu Islemu Kalenderu. Protiv Čavke je zbog toga izdata naredba za provođenje istrage u Sarajevskom kantonalnom tužilaštvu. Čavka je svojevremeno bio i kažnjen od strane disciplinske komisije zbog toga jer je hakirao mail tadašnjeg državnog tužioca Salihovićevog prethodnika Milorada Barašina, sa kojeg je slao neprimjerene poruke kolegama. Također priznao je i da je uništio neke od dokaza u jednom od predmeta. Čavka je, podsjetimo, tužilac i u predmetu Pandora, teškom nekoliko miliona eura i u kojem su pohapšeni ključni ljudi uprave za indirektno oporezivanje, tako bi brojne kontroverze mogle bitno uticati i na neke buduće velike predmete, koji bi u kombinaciji sa greškama sudija u prvostepenom postupku mogli završiti poput slučajeva Čović, Lijanović, Branković. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o sudskim procesima, ovoga puta u Crnoj Gori. Dva mjeseca je prošlo od kada se Vrhovnom državnom tužilaštvu javila anonimna osoba koja traži status zaštićenog svjedoka, a u zamjenu za informaciju o ubistvu direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića pre 10 godina. Međutim, do danas ta osoba nije saslušana.
On je kazao da je uprkos detaljnim podacima koje je u pisanoj formi dostavio tužilaštvu, nema nikakvih saznanja šta se sa njegovom ponudom dešava, a navodi da je ugrožen i da mu se otvoreno prijeti. Iz Vrhovnog državnog tužilaštva je kratko potvrđeno da se razmatra izjava potencijalnog svjedoka ubistva Jovanovića. Pravni zastupnik porodice Jovanović, podgorički advokat Budimir Darmanović, skeptičan je u vezi pojave novog svjedoka.
Ne znam sa kojim činjenicama to lice raspolaže, to je stvar tužilaštva. Mislim da bi tom čovjeku i njegovom iskazu treba prići ozbiljno. Lično sam skeptik da će se išto graditi u ovom predmetu.
Podsjetimo, od ubistva Duška Jovanovića do danas osuđen je samo Damir Mandić za saučesništvo. Međutim, Ustavni sud je nedavno ukinuo presude Vrhovnog i Apelacionog suda, kojima je Mandić najprije osuđen na 30 godina zatvora, a potom je Apelacioni sud smanjio na 18 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Opširnije o tome u našim narednim emisijama, u kojima možete čuti i priču o kampu nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve, u kome decu između ostalog obučavaju ratovanju.
Pevanje patriotskih pesama, pozdrav državnoj zastavi, uniformisani dečaci i devojčice tokom obuke koja asocira na vojničku, u šta spada i baratanje replikama oružja. Bile su aktivnosti polaznika kampa u Istočnoj Srbiji, čiji su organizatori pripadnici nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve. Neki od učesnika ovog kampa tek su na pragu polaska u školu. Jedna od njegovih pokroviteljki je igumanija Efrosinija Nikolić.
Kamp je apsolutno patriotski orijentisan i posvećen je svemu što se neguje u srpskoj tradiciji, što uključuje ljubav prema monarhiji, prema svemu što nema veze sa našim demokratskim društvom, globalizmom.
Fakti o ovom kampu stigli su do nadležnih. Direktor policije Milorad Veljović za Radio Slobodna Evropa je rekao da će policija istražiti čitav slučaj.
Policija vrši kompletne provjere o čemu se radi, utvrđuje sve činjenice.
Prethodno je povodom ovog slučaja oštro reagovala Srpska pravoslavna crkva, čiji je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije zatražio intervenciju države protiv onih koji, kako je rekao, zloupotrebljavaju i militarizuju decu, psihološkinja Jelena Vlajković.
Postoji jedna velika grupa militantnih roditelja. Ta deca su od malena vaspitavana u duhu militarizma, agresije i tako dalje. Imate te roditelji koji smatraju da muškarci, ako se vidjela tu postoje i devojke u tom kampu, treba da se bore za ono što je izgubljeno na Kosovu, da treba da se bore za pravoslavlje. To je naravno jako opasno. To krši sva međunarodna prava koja se tiču dece.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa politička scena Kosova. Srpska lista neće odustati od svojih uslova za ulazak u buduću vladu Kosova. Poništenje i stopiranje privatizacije u srpskim sredinama, stvaranje uslova za održiv povratak Srba, povratak imovine Srpske pravoslavne crkve i formiranje zajednice srpskih opština su četiri glavna uslova. Iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je za ovu listu bitno da se opstanak Srba i nealbanaca na Kosovu bazira na održivoj osnovi, a bez poništenja privatizacije još neki bitniji ustupak manjinskim zajednicama, po njemu nije moguće očekivati izvesnu budućnost na Kosovu.
Za nas je potpuno neprihvatljiv način privatizacije koji je do sada vršen. To je privatizacija po principu prodaje imovine u bescenje i ni jedna firma nije zadržala prvobitni oblik poslovanja. Za nas su ključne važnosti firme kao što su Inekski centar na Brezovici, Ratar u Gračanici, Trepča na severu Kosova i Metohije i ostali privredni subjekti na severu Kosova i Metohije, uključujući i Ivo Lolu Ribar u Štrpcu. A koliko će budući premijer i buduća većina prihvatiti te uslove nije na nama, ali mi bez tih uslova nećemo prihvatiti da podržimo budućeg premijera i buduću vladu.
Jablanović je naglasio da konkretni razgovor oko eventualne koalicije za formiranje vlade nije bilo, te da se čeka na konačnu odluku Ustavnog suda o ustavnosti izbora predsjednika Skupštine Kosova 17. jula. Podsjetimo da pobjednička demokratska partija Kosova Hašima Tačija stoji za toga da samo oni imaju pravo da formiraju vladu, dok postizborna koalicija Demokratskog Saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, odnosno LDK-AK i NISMA, tvrdi da oni imaju potrebnu parlamentarnu većinu.
Imali smo poziva i od jedne i od druge strane, da budem iskren, ali nikakvih razgovora zvaničnih na tu temu nije bilo, zato što mi želimo da sačekamo odluku Ustavnog suda, nakon koje ćemo da krenemo u pregovore o formiranju buduće vlade, ukoliko lice koje bude proglašeno za mandatara bude pozvalo Srpsku listu na razgovore oko formiranja vlada. Svakako je za Srpsku listu u budućoj vladi bitno kakvu će politiku ta vlada sprovoditi, a ne to koliko ćemo ministarskih mesta dobiti i ko će biti funkcioneri te vlade.
A za Ranđela Nojkića, poznavaoca političkih prilika na Kosovu, uslov Srpske o poništenju i stopiranju privatizacije preduzeća u srpskim sredinama je završena stvar, s obzirom da ova lista nastala koalicijom sa Samostalnom liberalnom strankom, a koja je ranije bila i deo izvršne vlasti na Kosovu.
A sve ove probleme o kojima sada, koje stavljaju sad na dnevni red i kao uslov za njihovo dalje učešće, mislim da su neprihvatljivi za Prištinu iz prostog razloga, zato što je SLS u protekla dva mandata bio na čelnoj poziciji, naročito u drugom mandatu gdje je vlada apsolutno zavisila od podrške SLS-a i ona je praktično ovaj mandat izgurala, da tako kažem, zahvaljujući SLS-u. SLS je pri tome apsolutno sve što se izdešavalo u proteklom periodu na ovaj ili onaj način prihvatalo. Ukoliko bi Srpska bila dosledna u ovom stavu, ona bi pre svega morala da se odrekne gospodina Petrovića, koji je bio potpredsjednik vlade, koji je bio u pregovaračkom timu Prištine, koji je učestvovao u donošenju ovih važnih odluka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošan, Slobodan Kostić i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kako će država reagovati povodom kampa nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve, u kome decu između ostalog obučavaju ratovanju, psihološkinja Jelena Vlajković.
To krši sva međunarodna prava koja se tiču dece. Apsolutno država mora da se umeša. Crkva ne može u jednom ovakvom društvu kao što je naše, u kome je odvojeno od države, da bez ikakve kontrole obavlja vaspitanje dece i formiranje ličnosti dece. Bilo da je priznata ili da je nepriznata.
Povodom osnivanja centara u BiH za zbrinjavanje dece koja prose, Aida Bekić i Save the Children.
Save the Children ne propagira odvajanje djece od roditelja, nego suprotno propagira jačanje porodica i život djece u porodicama.
U ovoj emisiji repriziramo i temu angažovane muzičkoj sceni na Balkanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o istrazi ubistva crnogorskog novinara Duška Jovanovića. Dva mjeseca je prošlo od kada se Vrhovnom državnom tužilaštvu javila anonimna osoba koja traži status zaštićenog svjedoka, a u zamjenu za informacije o ubistvu direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, koje je počinjeno pre 10 godina. Do danas ta osoba nije saslušana, niti je provjerena vjerodostojnost onoga što ima da kaže, pa se potencijalni svjedok obratio medijima. Više pojedinosti Srđan Janković.
U izjavi dnevnom listu Vijesti potencijalni zaštićeni svjedok koji se prije dva mjeseca javio Vrhovnom državnom tužilaštvu sa tvrdnjom da ima konkretna saznanja o ubistvu direktora Dana Duška Jovanovića, rekao je da mu je u tužilaštvu saopšteno da je tužilac na odmoru. On je kazao da je uprkos detaljnim podacima koje je u pisanoj formi dostavio tužilaštvu nema nikakvih saznanja šta se sa njegovom ponudom dešava, a navodi da je ugrožen i da mu se otvoreno prijeti. Iz Vrhovnog državnog tužilaštva je kratko potvrđeno da se razmatra izjava potencijalnog svjedoka ubistva Jovanovića. Otvoreno je pitanje zašto tužilaštvo nije u prethodna dva mjeseca provjerilo vjerodostojnost informacija koje su dobili pisanim putem, niti je ta osoba saslušana. Objašnjenje smo tražili od Nikole Markovića, zamjenika glavnog i odgovornog urednika lista Dan i predsjednika Komisije za praćenje i ispitivanje istraga neriješenih napada na novinare, koji je od početka upoznat sa novim okolnostima.
Kao što vidimo, njegova izjava došla je do tužilaštva i ja očekujem da ono reaguje efikasno, mada se pitam i ja zbog čega još ništa nije preduzeto, odnosno zbog čega bar mi u komisiji nismo informisani sa tim da li se nešto uradilo, jer pošto javnost nije upoznata, ne mora da znači da se ništa nije uradilo. Da ne bismo prejudicirali, ja ću ostvariti kontakt sa nadležnim tužilaštvom i informisati se, što mi na kraju i pripada odlukom o formiranju komisije, dokle ta istraga teče i šta je u konkretnom slučaju urađeno.
Pravni zastupnik porodice Jovanović, podgorički advokat Budimir Darmanović, skeptičan je u vezi pojave novog svjedoka. Darmanović podsjeća na činjenicu da protok vremena uvijek ide u korist onoga koje je počinio zločin.
Što se tiče samog čovjeka koji se prijavio kao zaštićeni svjedok, ne znam sa kojim činjenicama to lice raspolaže, to je stvar tužilaštva. Mislim da bi tom čovjeku i njegovom iskazu treba prići ozbiljno. Da li će to uraditi tužilaštvo, ja sada ne znam, nadam se da hoće, ali ono što treba, to je i sad ovaj novi sporazum koji je potpisan sa jednom nevladinom organizacijom, da se obavijesti javnost o svim preduzetim radnjama, jer to je predmet koji interesuje cijelu crnogorsku javnost i šire, a prevashodno to bi trebalo uraditi zbog porodice. Ne znam konkretno sad koje će mjere tužilaštvo da preduzima, ali lično sam skeptik da će se išto uraditi u ovom vremenu.
Podsjetimo, od ubistva Duška Jovanovića do danas osuđen je samo Damir Mandić za saučesništvo. Međutim, Ustavni sud je nedavno ukinuo presude Vrhovnog i Apelacionog suda, kojima je Mandić najprije osuđen na 30 godina zatvora, a potom je Apelacioni sud smanjio na 18 godina. Na desetogodišnicu ubistva Jovanovića tužilaštvo je pokrenulo novu istragu, a tim slučajem se bavi i Komisija za praćenje i ispitivanje istraga neriješenih napada na novinare. Iako u prethodnih 10 godina istraga nije dala pune rezultate, Ubistvo Duška Jovanovića je bilo predmet političkih rasprava u kojima su iznošene poluinformacije i političke kvalifikacije. Tako je ministar pravde Duško Marković jednom prilikom izjavio da je tadašnja državna bezbjednost imala informacije da je bezbjednost Duška Jovanovića ugrožena, a premijer Đukanović je iznio tezu da su za smrt Jovanovića krive bezbjednosne i obavještajne službe Srbije u vrijeme vladavine Vojislava Koštunice. Zbog tih iskaza Marković i Đukanović su saslušani nedavno u tužilaštvu. Detalji njihovih izjava nisu poznati javnosti. Komentarišući ponovno otvaranje istrage tužilaštva o okolnostima ubistva Jovanovića, advokat Darmanović kaže:
sve mi to liči na neko namoravanje i primoravanje i pod pritiskom javnosti da mora nešto da se uradi, a ne znam da li ti ljudi u tužilaštvu, odnosno konkretno tužilaštvo koje institucije prikupilo dovoljno dokaza da nešto pokrene, i mislim da su i oni svjesni da baš u ovom trenutku, čak po meni, i nemaju nekih dokaza, jer jednostavno pokušavaju pod pritiskom prevashodno i međunarodne i naše javnosti da kažu da se nešto radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku programa o tretmanu dece u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naime, nadležni u Beogradu pokrenuli su istragu o dečijem vojnom kampu u istočnoj Srbiji, čije postojanje izazvalo burne reakcije ovdašnje javnosti. Najviše brine to što su deca tokom takozvane obuke vežbala gađanje iz replika automatskih pušaka, dok organizatori kampa iz nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve tvrde da decu podučavaju tradicionalnim srpskim vrednostima, stručnjaci upozoravaju da se radi o opasnim zloupotrebama najmlađih. Više pojedinosti Mila Nešić.
Pevanje patriotskih pesama, pozdrav državnoj zastavi, uniformisani dečaci i devojčice tokom obuke koja asocira na vojničku, u šta spada i baratanje replikama oružja, bile su aktivnosti polaznika kampa u istočnoj Srbiji, čiji su organizatori pripadnici nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve. Neki od učesnika ovog kampa tek su na pragu polaska u školu. Osim replike ruskog kalašnjikova, koja se koristi u takozvanoj obuci gađanja u Svetolazarevom pravoslavnom kampu, sredinom jula, kada je održana desetodnevna obuka dece uzrasta od 7 do 18 godina, obnavljaju se i stari srednjovekovni rituali uz neizbežne noževe i sekire. I dok je deo javnosti u Srbiji zatečen snimcima dostupni preko interneta mahom maloletnika koji na Kučevskim planinama prolaze kroz vojnički drill, organizatori ovog kampa iz redova Zilota, kanonski nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve, tvrde da mlade podučavaju tradicionalnim srpskim vrednostima i principima svetosavlja. Jedna od njegovih pokroviteljki je igumanija Efrosinija Nikolić.
Kamp je apsolutno patriotski orijentisan i posvećen je svemu što se neguje u srpskoj tradiciji, što uključuje ljubav prema monarhiji, prema svemu što nema veze sa našim demokratskim društvom, globalizmom, u što ulazi srpska patrijaršija. Či apsolutno je na neki način povezano sa svim svetosavskim tradicionalnim pravoslavnim principima.
Fakti o ovom kampu stigli su do nadležnih. Direktor policije Milorad Veljović za Radio Slobodna Evropa je rekao da će policija istražiti čitav slučaj.
Policija vrši kompletne provjere o čemu se radi, utvrđuje sve činjenice u saradnji sa tužilaštvom, ko je organizovao, na koji način i zbog čega. I utvrdit ćemo o čemu se radi i ko je, ako postoje odgovornost, koji je odgovornost.
Prethodno je povodom ovog slučaja oštro reagovala Srpska pravoslavna crkva, čiji je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije zatražio intervenciju države protiv onih koji, kako je rekao, zloupotrebljavaju i militarizuju decu, što podvlači nema nikakve veze sa pravoslavljem. To se odnosi na organizatore spornog kampa Zilote, članove kanonski nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve. Njihov osnovni princip je pravoslavlje ili smrt, ne priznaju Srpsku pravoslavnu crkvu, koja ih pak sa druge strane smatra raskolnicima. Nošenje maskenih uniformi, vežbe gađanja imitacijama oružja, učenje borilačkih veština i nabijanje kondicije, a sve to upakovano u versko ruho, u potpunom je nesaglasju sa principima koje bi jedna crkva, koja se deklariše kao hrišćanska, trebalo da promoviše, smatra psihološkinja Jelena Vlajković. Ona upozorava da se ovdje radi o zloupotrebi dece koja se izlažu opasnom militarizmu i ekstremizmu, a sve to u saglasje njihovih roditelja.
Postoji
jedna velika grupa militantnih roditelja, ta deca su od malena vaspitavana u duhu militarizma, agresije i tako dalje. Imate te roditelji koji smatraju da muškarci, ako sam videla tu postoje i devojke u tom kampu, treba da se bore za ono što je izgubljeno na Kosovu, da treba da se bore za pravoslavlje. To je naravno jako opasno. To krši sva međunarodna prava koja se tiču dece. Apsolutno država mora da se umeša. Crkva ne može u jednom ovakvom društvu kao što je naše, u kome je odvojeno od države, da bez ikakve kontrole obavlja vaspitanje dece i formiranje ličnosti dece. Bilo da je priznatan i da je nepriznatan.
Učenje najmlađih vojnim veštinama u kampu na doma grada Bora nije međutim prvi slučaj takve vrste vezan za Srbiju. Još 2008. godine Udruženje veterana Patriotski front iz Vojvodine poslalo je maloletnu decu na ekskurziju u Sibir gde su učili da pucaju i bacaju bombe. Osim reakcije javnosti, kod nadležnih je to prošlo prilično nezapaženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I dalje o deci ovoga puta u Bosni i Hercegovini. Veliki broj dece raste bez osnovnih prava, a od svoje najranije dobi prepuštena su ulici, prosjače ili obavljaju druge poslove. Zakonodavstvo ih ne prepoznaje, nemaju zdravstvene i druge legitimacije, ni vidljiva su u pravnom sistemu. Pre 5 godina u BiH su otvoreni i centri u kojima takva deca mogu bar delimično da ostvare svoja prava. No i ti centri bore se sa novčanim nedaćama i pokušavaju da prežive kako bi ovoj deci pružili bilo kakvu pomoć, beleži Ivana Bilić.
Iako nema točnih podataka o broju djece koja obavljaju poslove i prosjači na ulicama BH gradova, nevladine organizacije procjenjuju da se svakodnevno na ulici nalazi 650 djece. Nemaju topao dom, redovite obroke, mogućnosti za obrazovanje i igru. Upravo zbog njih u 5 gradova Bosne i Hercegovine 2009. godine uspostavljeni su dnevni centri za djecu koja obavljaju rad na ulici. Inicijativu za njihovo uspostavljanje pokrenulo je Udruženje Zemlja djece iz Tuzle, Sabiha Srna.
Jer je jednostavno trebalo raditi sa ovom djecom prije svega na razvijanju nekakvih higijenskih, kulturnih navika. Trebalo je raditi vaspitno sa djecom jer ova djeca su nažalost bila zapuštena u svakom pogledu. Njima su bila oduzeta ona najosnovnija dječja prava, od prava na školovanje, na obrazovanje do prava na igru. To su bila djeca bez zdravstvenog osiguranja, vrlo često djeca koja nisu bila uopće upisana u matične knjige rođenih.
U Sarajevu od 2013. godine služba za prevenciju, prihvat i zaštitu djece u riziku djeluje u sklopu kantonalne javne ustanove Disciplinski centar. U ovom centru radi se sa djecom oba spola od 5 do 18 godina. Elvedin Zuko, šef službe za prevenciju, prihvat i zaštitu djece u riziku, napominje da djeca u centar dolaze samo na dobrovoljnoj osnovi.
Obzirom da djeca dolaze i sa roditeljima i manja djeca od 5 godina, po zakonu socijalne zaštite mi ne možemo vratiti nikoga, tako da primimo i roditelje i djecu koji izraze potrebu da tu obave neke higijenske potrebe, okupaju, da jedu, tako da primamo i roditelje sa malom djecom.
Djecu koja obavljaju rad na ulici se donedavno nazivalo djecom s ulice. Danas su prepoznati kao djeca u pokretu, objašnjava Zuko.
To su djeca koja migriraju, da li između nas trenutno u državi, između kantona, između gradova i između država. To su djeca koja su u pokretu i potencijalno su oni izloženi riziku zbog neadekvatne brige, ekonomske, seksualne eksploatacije, zlostavljanje, zanemarivanje i tako dalje, jer su ta djeca prisiljena da rade određene stvari. Djecom koje se mi bavimo prvenstveno su djeca koja prose, prisiljena su da to rade.
Osim što su im oduzeta osnovna dječja i ljudska prava, djeci prepuštenoj ulici prijete i mnoge opasnosti.
Ta djeca su u riziku od eksploatacije, trgovine ljudima, nasilja i raznim drugim stvarima. Imali smo i slučajeve trgovine ljudima, sarađujemo sa policijom, SIP-om, obavijestimo sve, ako sumnjamo neke takve stvari, onda oni dalje preuzimaju svoju nadležnost.
U Sarajevu postoji i prihvatna stanica gdje djeca mogu prespavati i boraviti do 2 mjeseca. Za nešto manje od godinu dana, koliko postoji stanica, u njoj je boravilo 23 maloljetnika.
U kriznim situacijama po uputi centara za socijalni rad. Djecu primamo radi pružanja brige i pomoći zaštite u kriznim situacijama i djece koje su u riziku.
I Tuzla bi u listopadu ove godine trebala dobiti prihvatnu stanicu. Dnevni centar za sada funkcionira u sklopu tinejdžerskog centra Telex koji vodi Udruženje Zemlja djece, navodi Sabiha Srna.
Upravo zbog ove integrativne komponente tako da djeca koja u okviru dnevnog centra mogu dobiti raznolike edukativne i savjetodavne sadržaje, od pripreme za polazak u školu do podrške u savladavanju školskog gradiva za djecu koju uspijemo uključiti u sistem, pa ne znam, do polaganja ispita na vanrednu osnovi.
Način na koji država skrbi za ovu djecu često je pogrešan. Napori dnevnih centara samo djelomično rješavaju probleme ove djece, kaže Aida Bekić iz organizacije Save the Children.
Save the Children ne propagira odvajanje djece od roditelja, nego suprotno propagira jačanje porodica i život djece u porodicama. I to je recimo pristup koji se nigdje apsolutno ne koristi. Ili se djeca odvajaju, ili je to jedna vrsta ekstremnog rješenja, a drugo ekstremno rješenje jeste dati kaznu porodici koja je izlagala svoje djete prosjačenju, koju ta porodica nikad neće platiti, a ne može da plati, ili recimo ukoliko plati, to znači da će dijete morati provesti duplo više vremena na cesti radeći da bi zaradila da otplati tu kaznu. Dakle, dosadašnja rješenja su zaista bila kontraproduktivna.
Najčešći korisnici usluga dnevnih centara su pripadnici romske populacije, raseljena lica, djeca iz disfunkcionalnih obitelji. Elvedin Zuko napominje da ova djeca imaju jednake potencijale kao i sva druga djeca, ali nemaju priliku da ih ostvare.
Jedna razlika je u tome što ta djeca u pokretu nemaju za sebe porodicu koja brine za njih i koja će im pružiti odgovarajuću brigu i zaštitu. Naš cilj je tu da toj djeci obezbjedimo, da se što lakše uključe u zajednicu. Mi pokušamo maksimum dati od sebe onoliko koliko nam je država pružila.
Sve dok država ne prepozna ozbiljnost ovog problema, broj djece na ulicama će i dalje biti u porastu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Program Rajonal i Radios Europa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Europa.
I za kraj repriziramo temu o muzički angažovanoj balkanskoj sceni. Pripremila Sabina Čabravdić.
Nepravda, rat, poremećeni sistem vrijednosti, izbjeglištvo, korupcija. Sve su to teme o kojima pjevaju urbani bendovi u Bosni i Hercegovini. Većina njih nisu saglasni s epitetom angažirani bendovi, nego su Aidi Džugun kazali da je surova bosansko-hercegovačka realnost za njih nepresušni izvor inspiracije.
Jako mi je žao, nešto mi je u redu.
Nemušto i do zla Boga dosadno prolaze čitalački dan i naše djece u školi. Doduše ne krivicom autora, nego krivicom ideološko-nacionalističkih kanona koji u školske programe uvode podobne, a nesposobne pisce. Tako je pjesnikinja Ferida Duraković skrenula pažnju na tekst pjesme Simple Song autora Dine Šarana, frontmena sarajevskog benda Letu Štuke. Ferida je tada napisala:
rijetko sam naišla na precizniju, istinitiju i nepretencijozniju pjesmu od ove. Inače, uvjerena sam da u tekstovima Dine Šarana ima više istinske poezije i više važnih životnih istina nego u niz lektirnih knjiga zajedno.
Dino Šaran o tome kaže:
Simple Song je pjesma o jednoj jako čestoj pojavi u društvu, a to je razvod. Ja sam htio napraviti pjesmu iz perspektive djeteta. Znači, u prvom licu, da je to jedini neka relevantna perspektiva te pojave koja je jako česta zadnjih godina, s tim poruca kao vrijednost koja slabi definitivno.
Ovih dana raskol u stranci za naslovnicu, loži ona za naivnu rulju, burek si rulju, meso na žaru, za zatvorenih vrata neće, hoće, neće biti.
Osluškivanje prostora i vremena koje živimo, inspiracija su mostarskoj grupi Zoster, čiji tekstovi itekako odslikavaju BH stvarnost. Mario Knezović iz Zostera.
I mi smo sami dio tog prostora i vremena o kojem pričamo sad, jel? Tako da je to samo jedna sinteza akcija i reakcija na vrijeme i prostor u kojem živim.
Zoster kroz svoju muziku ukazuje na nepravdu, poremećeni sistem vrijednosti, život u izbjeglištvu.
Ja sam sam bio izbjeglica i ne znam koliko miliona ljudi u Bosni i Hercegovini je bilo izbjeglica, da ne govorim sad i u regionu. Dakle, to svako osjetio, barem na kratko je bio negdje izbjeglica u Bosni i Hercegovini, sigurno. To je jedna univerzalna priča, u stvari, izbjeglica bez lica.
Pjevat ću vam sada pjesmu Stoka, za sve vas, Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, kantonima, entitetima koji ste odlučili da stopi, kažete stani. Stoka. Čeka treba da bude u štali, a ne da riče u skupštinskoj sali.
Ako izađete na bilo koji trg, kafić, pijac, bilo gdje u BiH, možete čuti kako ljudi komentarišu ona stoka što nas pljačka, krade i zavadja. Tako da je to bio čisto, ja sam samo kanalista osjećaje Matej.
Ovako Banja Lučanin grof Đuras objašnjava kako je nastala pjesma Stoka. Grof Đuras je napisao i post-dejtonsku himnu za koju kaže da bi trebala postati dio Ustava.
Ta pjesma za naše podneblje van vremenska i van prostorna i da je treba stalo ljudima puštati. Ja mislim, ja volim nekako Ustav da uđe nekako, da to mora da ide, da se stalo pušta i da na kraj godine ja mogu promijeniti auto svake godine od ti autorski prava. Audi moja krava, nek je živa
i krava, ove krave da... Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu. Zar nije bolje kada se ne koljemo, kada ne rušimo jedni drugima kuće i spomenike? Zar nije lijepo kada slobodno putujemo, srce lakše... Deseta godina uoči posljednjih ratova u Sarajevu se razvala New Primitives muzička scena. Angažovani bendovi poput Zabranjenog pušenja, Elvis, Jay Kurtovića, SCH i sl. Paralelno se razvijaju disciplina kičme i Šarlo Akrobata u Beogradu, a nekoliko godina ranije staze su utrli Haustor u Zagrebu te Lačni Franc u Mariboru. Bilo je to vrijeme kada su se cijele generacije prepoznavale u tekstovima ovih bendova kojima je retorika poznog socijalizma bila dosadna, jednako kao što im je bila odbojna nacionalistička euforija uoči raspada Jugoslavije. Bendovi slične provinijencije nastavljaju se okupljati u iznajmljenim studijima ili čak garažama i danas. Razloga za pobunu im, nažalost, ne nedostaje. Prenosi iz Beograda Dušan Komarčević, ali fali im medijskog prostora. Tražim svoju verziju istine, uvek sprema na opasnost,
budim oko, motrim sve. Beogradski rock sastav Repetitor pojavio se na sceni polovinom 2000-ih, energičnim koncertima i intimnim stihovima u kojima sažimaju unutarnju teskobu mladog čovjeka danas. Ovaj trio je već nakon prvog albuma privukao pažnju poštovalaca alternativnog gitarskog zvuka iz okolnih zemalja. Njihove pesme se ne bave dnevnom politikom, već ličnim osjećanjima koja se, kako kaže gitarista i pevač Boris Vlastelica, kuvaju u članovima benda. Umjesto angažovanosti, Vlastelica u svoj bend vezuje pojam subverzije.
Bojim se da je danas umjetnost u takvom položaju da teško može da ugrozi sistem. Teže nego u nekoj skorije prošlosti čini mi se biti subverzivan. Ako subverziju shvatamo ono kao delovanje u cilju obaranja društvenog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iako mainstream crnogorska muzička scena suštinski i ne postoji osim kao dio šire regionalne, ali ponajprije one beogradske alternative, srećom ima. Mala zemlja s brojnim bendovima rap, rock ili punk rock profila, njih, kaže sad Krcić, ni besparica ne spriječava da opažaju svijet oko sebe i kritikuju one koji su odgovorni za postojeće stanje.
Vi možete sve, vi imate moć, uzeli ste dan. Ostala je noć!
Ne ostavljaju momci iz nikšićkog punk rock benda DST prostor za dilemu. Promišljajući realnost, svejedno da li kroz prizmu dvodecenijske historije, koliko već sviraju zajedno ili svakodnevnog života u kom kao jedino preostalu vide noć, sasvim očigledno preko svojih pjesama odapinju strele direktno ka vlasti, što publika lako raspoznaje, pa tokom klubske svirke često spontano počne pogrdno skandiranje državnom vođstvu. U stihovima društva skrivenih talenata koje praši u sirovoj formaciji gitara, bas, bubanj imaju upozoravajućeg. Frontman DST-a Boris Lješković za naš program kaže da su njihovi stihovi i muzika kojima zagovaraju povratak starim utvrđenim vrijednostima i buđenju individualizma zasnovani na buntu.
Sve naše pjesme koje smo dosad napisali bave se kritikom društva, znači socijalna tematika, a ima i tekstova ovako autobiografskih, ima i tekstova o okruženju, o nekim zanimljivim likovima iz naše sredine. U principu, bunt je ono što nas pokreće i daje krila da i dalje smo u muzici. To nas i održava, znači bunt i ništa drugo.
Da li je vaš bunt protest politički ili ideološki?
Političari dođu i prođu, znači, ali bitan je taj ideološki bunt koji jednostavno mora iz mladog čovjeka da izađe i da se kloni od nekih negativnih stvari iz okruženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Angažovane rock i hip-hop grupe u Hrvatskoj spadaju u najpopularnije domaće izvođače, a tema im, baš kao i na cijelom Balkanu, ne nedostaje. Ankica Barbir Mladinović nabraja samo neke od njih. Rat i poraće, privatizacione pljačke i tranzicija, nezaposleno siromaštvo, lažni sjaj i glamur, te opšta devastacija materijalnih i duhovnih vrijednosti.
Ne vjerujem nikome, potrošili ste me. Političari rade samo za sebe. Demokracija je tu, a gdje sam ja? U zemlji bečkih konjušara.
S ove strane Balkana sreća nije Bogom dana. Ovo je zemlja rana i pustih obećanja. S ove strane Balkana.
Balkana je pjesma s najnovijeg šestog albuma zagrebačke hip-hop grupe Elemental, koja već 15 godina pjeva o mržnji, ratu, odrastanju, ljubavi, nejednakosti i nasilju nad ženama, deprimiranosti, osakaćenom društvu, bezizlaznosti i čežnji za normalnim životom.
Treba mi pomoć za život na rate, jer ne trošim novac, bogato tate, ja bi svoj stani da si život riješim, da se...
Sve stihove i glazbu pišu sami i pune dvorane kako po Hrvatskoj, tako i regiji, gdje Elemental upravo promovira najnoviji album U redu je i jednom od poruka Ovo nije svijet po mojoj mjeri iz pjesme o nasilju nad ženama.
Udari je bjesno, sama si je kriva što oblači se tjesno. Mjesto, mjesto, znaš ti je mjesto. Odgovaraj samo kad te pitam nešto. Šuti, šuti, kujo, šuti, šuti, kujo muči.
Lopovluk, novac, siromaštvo, nepotizam, korupcija, bahatost političara, licemjerje sa oltara i zastrašivanje naroda. O to je pjeva i slavonski reper Kandžija, koji u pjesmi Kriza ironično i cinično uz ostalo nabraja kako ga iritira što strah se emitira i tko god da to diktira, sigurno, kaže, sam profitira, a on zna što je istina.
A evo vam i dokaz, u neko nema posao, ne može ni dobit otkaz, sve ide u propast, a kod nas...
Glazbeni kritičar Jutarnjeg lista Aleksandar Dragaš.
To jesu upravo najčešće teme, dakle ta pretvorbena pljačka, tranzicija, ali sve više i više čini mi se da su izvođači svjesni da se moraju pozabaviti i nekim općim temama poput nekakvog puzećeg fašizma, ksenofobije, netrpeljivosti vjerske, rasne, seksualne, pa čak i socijalne, jer danas je grozno biti i siromašan, a sve više siromašnih oko nas, i tu se događa jedna isključivost koja, dakle, nije vezana samo za isključivost prema nekim manjinama, nego gotovo da bi se moglo reći da je sve više i više isključenih, pogotovo ako govorimo o ekonomskoj ili socijalnoj isključenosti.
Da nema čače da mi plaća račune, živio bi na ulici bez kune, zato tata hvala šta mi plaćaš stan.
O takvoj hrvatskoj zbilji u kojoj je 350 tisuća nezaposlenih i isključenih pjeva sve popularnija splitsko-zagrebačka hip-hop grupa Dječaci. Hladno pivo spada među začetnike politički angažiranog panka i roka, a kritički stav i prepoznatljivi sarkazam prema postojećem ustroju društva, duhovnom posrnuću, snobizmu, ksenofobiji, zadržali su ju najnovijim hitovima, među kojima je najpoznatija Na ovim prostorima, ali i mnogima pjesma gorkog okusa Evo mene na ručku.
Kud baš vaša kćer da naleti na takvog divljaka iz drugog plemena, poloplodnog sjemena.
Iako su narodnjaci i estradnjaci i dalje dobro uhodani biznis, činjenica je, nastavlja Dragaš, da se među regionalno najpopularnijim izvođačima nalaze i angažirani urbani bendovi koji bez dvoumljenja iznose svoja sociopolitička stajališta. Uglavnom su lijevo orijentirani i prema riječima glazbenog kritičara Jutarnjeg lista, jedina prava politička ljevica u Hrvatskoj koja osjeća i mari za probleme običnih ljudi u raljama recesije.
Na ovim prostorima...
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.